Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan siyosatshunos Mukimjon aka Qirg'izboyev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dab durustdan tomdan tarixga tushgandek savol bermoqchiman. Baxtlimisiz deb. Baxtiyormisiz? Shaxsan siz.
Albatta, men o'zimni juda ham baxtli odam deb hisoblayman.
Baxtingizni sharhlashingiz kelsa, sharhlang, bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz. Nima siz uchun, nima siz uchun baxt masalan?
Men uchun baxt men bir inson sifatida o'zimni hayotda realizatsiya qilsam, men hayotda o'zimni kerakligimni his qilsam, meni oilam tinch, farovon, to'q, butun bo'lsa, men nafaqat jamiyat va Allohning oldidagi, jamiyat oldidagi burchlarimni bajarayotgan bo'lsam, men o'zimni baxtli odam deb hisoblayman.
O'zi umuman baxt tushunchasi umum insoniy tushunchami yoki u xalqdan bu xalqqa, u mintaqadan bu mintaqaga o'zgaradigan tushunchami?
Bu umum insoniy qadriyatlarga kiradi baxt tushunchasi. Lekin bu baxt degan narsa doimiy ravishda, muttasil ravishda odamga nasib qilavermaydi. Odam doimo unga mansub bo'lavermaydi. U oniy bir tarzda yoki bo'lsam qandaydir bir maqsadga yetganda, o'shanda ham bir yana oniy tarzda qandaydir bir onda sodir bo'ladi-da yo'qoladi. Chunki baxtga erishganingizdan keyin uni baxtligi tumanda tarqab ketadi va yana yangi baxt istayverasiz. Deb tushunaman men.
Xo'p, masalan, aytaylik braziliyalik bir odam va o'zbekistonlik bir odamga baxtni tasvirlab bering, tavsiflab bering deyilsa, ikkalasidan bir xil javob kutish mumkinmi yoki har xil bo'ladimi ularni baxtlari?
Albatta, har xil bo'ladi. Chunki Braziliyaga o'xshagan Latin Amerikasi mamlakatda nisbatan siyosiy madaniyat bilan huquqiy madaniyat sal yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun ular baxtga nisbatan talablarni juda ham kattaroq qo'yib yuboradi. Biz yaqindagina SSRdan mustabillik tuzumidan qutilgan odam qandaydir ozgina o'zgarishlar ham bizga juda ham katta bo'lib ko'rinaveradi. Chunki biz bir necha asrlar boshqa mamlakatni qo'l ostida, koloniya ostida, mustabillik ostida yashaganmiz. Braziliyada unday ahvol yo'q. Shuning uchun ham har xil bo'ladi.
Demak, baxt siyosiy tushuncha ekanda.
Baxt siyosiy tushuncha emas, lekin ko'pincha baxtni egallash uchun siyosiy vositalar kerak bo'lib turadi.
Endi yo'q, be yo'q so'ramayotganimni sezib turibsiz. Boya sizni suhbatga taklif qilayotganimda aytganman, o'sha bugungi gaplashadiganimiz mavzulardan biri baxt bilan bog'liqligini. Kecha e'lon qilindi baxtiyorlik indeksi. Har yili e'lon qilinadi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan Kolumbiya universitetini Yer instituti tadqiqotchilari o'tkazadi bunday tadqiqotni va O'zbekiston Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida o'zbekistonliklar eng yuqori o'rinni egallabdi. 49-chi. Hammasi bo'lib 157 ta mamlakatda tadqiqot o'tkazilgan. Birinchi o'rinda eng baxtlilar, eng baxtiyorlar, 157-chi o'rinda eng baxtsizi. Shu ro'yxatda 49-chi o'rin. Buni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Endi bu birinchidan bu millatni mentaliteti, millatni qaysi dinga mansubligi, masalan, pravoslav dini bilan islom dinida shukronalik juda ham ko'p. Ozginagina bir o'zgarishlar, ozginagina bir qandaydir ko'tarilishlardan xursandchilik, shukronalik ko'p. Protestant dinida, katolik dinida bu narsalarni raqamlarni o'lchash qiyin. Ularda juda ham bir katta o'zgarishlar bo'lgandagina qandaydir bir o'zini manfaatlarini qonayotganligini his qilgandagina qandaydir bir tarzda o'zini baxtiyor yoki bo'lsam baxtli deb hisoblaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, aytaylik, sizda bir katta mulk yo'q, bir o'rta hol yashayapsiz. Shu o'rta hol odam uchun qandaydir ozgina kirib kelgan daromad yoki ozgina kirib kelgan oiladagi o'zgarishlar baxt bo'lib ko'rinadi. Agar siz juda ham katta biznesmen bo'lsangiz, bir necha millionlar aborotga kirgizganingizda ham baxtiyorlik, baxtni sezmasligingiz mumkin deb hisoblayman.
Ba'zilar uchun millioner bo'lib qolish baxtsizlik, milliarderlar uchun millioner bo'lib qolish.
Albatta.
Endi hozir mana sizni fikringizga qandaydir bir isbot bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir raqam ham bor. Masalan, xristianlar va musulmonlarni o'zingizcha qiyosladingiz. Bu fikringizga masalan Armanistonni 121-o'rinda ekanligi isbot bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda pravoslav xristianlar ko'p bo'lgan Rossiya Armanistondan ikki barobar baxtliroq bo'lib ko'rinyapti. 56-chi o'rinda ekan va yana ayni paytda Qirg'iziston 85-chi o'rinda, Tojikiston 100-chi o'rinda. Siz boya aytdingiz, o'sha SSRdan chiqqanmiz va baxt, baxtga munosabatimiz ona o'sha bilan izohlanishi mumkin dedingiz. Qarang, hammasi men aytayotgan mamlakatlar hammasi SSRdan chiqqan. Rossiya ham, Armaniston ham 100-chi o'rinda, Tojikiston ham 85-chi o'rinda, Qirg'iziston ham. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi albatta o'sha baxt degan bir tushuncha yoki baxtga erishish orzusi maqsadi amalga oshayotganda atrof muhitda shunga sharoit bo'lmaydi. Masalan, to's-to'polon, isyon, turli xil guruhlar o'rtasidagi konfliktlar, to'qnashuvlar, mojarolar, mana shu narsalar odamlarda hali baxtga erishish yo'lida qandaydir tasavvurlariga juda katta zarba bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham mana siz yaxshi bilasiz, Tojikistonda shu millatni ikkiga bo'linib ketishi, ozodi maydondagi qarama qarshiliklar, aholini bir qismini Afg'onistonga o'tib ketishi yoki bo'lsam Qirg'izistonda har 4-5 yilda to'polonlar bo'lib parlament binosini egallanishi, prezidentlarni tez-tez o'zgarib turishi, siyosiy tangli holatlari, keyin ashu iqtisodiyotni, yalpi ichki mahsulotni o'sishidagi uncha katta rivojlanmaslik ko'rsatkichlari ham shu odamlarni baxtni qanday tasavvur qilishiga katta ta'sir qiladi deb o'ylayman. O'sha baxtiyorlik indeksi albatta osmondan tushmaydi. O'sha baxtiyorlik indeksi bilan shug'ullangan xodimlar odamlarni kelib intervyu oladi respondentlardan. Oddiy odamlardan oladi, mansabdagi odamlardan, yoshlardan oladi. Shuni o'rtachasi kelib chiqadi. Shuning uchun ham o'sha MDH mamlakatlaridagi, qo'shni mamlakatlaridagi baxtiyorlikni his qilish tuyg'usi bir xil bo'lmaydi. Bu yerda shu davlat olib borayotgan siyosat, o'sha mamlakatda bo'lib turgan barqarorlik, tinchlik, uni iqtisodiyotni rivojlanish darajasi, to'y to'kunchilik, oiladagi ahvol, ish bilan bandlik, juda ko'p faktorlar borki, bularni hammasi jamiljam bo'lgandagina shu baxt to'g'risidagi tasavvurlarni o'zida mujassamlashtira oladi deb o'ylayman.
Keyingi savolga o'tishdan oldin siz aytayotgan kriteriyalarga qo'shimcha ravishda o'sha bizni xabarimizda tilga olingan kriteriyalarni ham aytib qo'yay. O'sha tadqiqotchilar nimaga qaragan? Demak, aholi daromadi, farovonlik ko'rsatkichi, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, aholining hayotdan qoniqish darajasi kabi omillarni hisobga olishgan ekan tadqiqotchilar. Endi yana shu hisobot bo'yicha navbatdagi savol. O'tgan yili 44-chi o'rinda edi O'zbekiston. Bu yil 49-chi o'ringa tushib qopti. Endi bir qarashda bir 4 pog'onagina, lekin hammasi bo'lib bu 1000 ta mamlakatning ichida emasdi, 157 ta mamlakatning ichida bo'lgani uchun 4 pog'ona ham kattaroq ko'rinadi. Bu nima bilan izohlanishi mumkin?
Albatta, men o'ylayman buni birinchidan 150 ta mamlakatda 49-chi o'rin bilan 44-chi o'rin o'rtasida farq uncha katta emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, Boltiq bo'yi respublikalarini Yevropa ittifoqiga kirishi va o'zlaridagi shu baxtiyorlik indekslarini Yevropa ittifoqi xalqlari hisobiga to'ldirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan yana O'zbekistonda yana shunday bir muammo borki, boshqa MDH mamlakatlariga qaraganda demografik faktorlar eng kuchli mamlakat hisoblanadi. Tug'ilish eng ko'p bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Masalan, o'sha mustaqillik arafasida O'zbekistonda o'rtacha bitta oila va 5.8 odam bor edi. Mustaqillikning o'rtasiga kelib 4.2 ga tushdi bitta oiladagi odam soni. Mana hozir yana 5.8 ga ko'tarildi. Hozir O'zbekistonda 7.5 millionta oila bor. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu shu pog'onadan 4 ta tepada pastda bo'lishi uncha ahamiyatli yo'q, chunki O'zbekistondan keyin 49-chi o'rinda olganda ham o'sha 108 ta mamlakat turibdi O'zbekistondan keyin. Shuning uchun men bu uncha katta farq deb o'ylamayman. Baribir o'sha 44-chi o'rin ham 49-chi o'rin ham O'zbekiston uchun sharafli o'rin deb hisoblayman.
O'zbekistonlik olimlar ham o'zlari ham masalan mamlakat ichida shunga o'xshagan tadqiqotlar o'tkazishadimi?
Albatta, bu kabi tadqiqotlar o'tkazilmaydi, lekin shu O'zbekistonda har yili e'lon qilinib turadigan statistika davlat idorasini o'sha berilayotgan kishi boshiga berilayotgan har xil mahsulotlar, qishloq xo'jalik mahsulotlari, go'sht, sut, boshaqli un, mana shu narsalar o'rganiladi. O'rganilib o'sib borishi talqin qilinadi. Masalan, hukumatga qarashli hamma idoralar har dushanba kuni o'sha 40 minut, 50 minutda ma'naviyat soatlari o'tiladi. Bu yerda ana shu narsalar doimo muhokama qilib boriladi. Masalan, oliy o'quv yurtlarida, kollejlarda, litseylarda bu qiyoslar juda ham tez-tez bo'lib turadi. Bunga juda ham katta ahamiyat beriladi.
Aholining kayfiyati qanday o'rganiladi? O'z umuman o'rganiladimi kayfiyat?
Albatta, kayfiyat o'rganiladi. Masalan, O'zbekistonda ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi bor. Bu asosan sotsiologik markaz hisoblanadi. Bu yerda o'sha yoshlar o'rtasida har yili yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha ularni o'sha mustaqillik qadriyatlariga nisbatan fikrini o'rganish bo'yicha, ki vatanparvarlik hissiyotlarini o'rganish bo'yicha doim muttasil ravishda hech to'xtamagan holda so'rovnomalar o'tkazib turiladi.
Domla, hozir birozdan so'ng Rossiya masalalariga o'tamiz. Shu ko'prik sifatida boshqa bir savol. Hozir boyatdan beri muhokama qilayotganimiz masalada. Ovoz qaytyapti, tinglovchidan uzr so'rayman. Mana yaqinda Vladimir Putin Rossiyani bosh g'oyasi, milliy g'oyasi vatanparvarlik dedi. O'zbekistonda qanaqa g'oya bosh g'oya?
Albatta, bizda yurt obodligi, vatanning farovonligi bizni O'zbekistonning milliy g'oyasining eng asosiy g'oyasi hisoblanadi. Yurt obodligi, keyin shu yurtga sadoqat, vatanni sevish, o'shaligi vatanni sevmoq iymondandir deb o'sha dastlab musulmonlik hadislarimizdan kelgan so'z, mana shu bizning milliy vatanparvarligimizni, milliy g'oyamizning eng asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.
Mana endi Rossiyaga tushunarli. Mana endi Rossiyaga o'taylik. Bilan avvalgi suhbatlarimizda ham shu yaqin sharqdagi vaziyatni muhokama qilganmiz. Rossiyani Suriyadan chiqishini so'ramoqchiman siz bilan. Nimaga kirdi-yu, nimaga yo'q, bu yo'q chiqib oldi?
Meni fikrimcha Rossiya hali Suriyadan chiqqani yo'q. U o'zini faol bosqichini to'xtatdi Suriyada. O'zini faol harakat qilish bosqichini tugatib, endi bir u mo'tadil o'rta harakat qilish bosqichiga o'tdi. Ikkinchi bir bosqichiga o'tdi. Bir olimdan eshitib qoldim, shu Rossiyani Suriyadagi hatto harakatini hozirgi ahvoli o'zgarishi. Ko'p seriyali filmlarni birinchi seriya qoladi, hali bu ko'p davom etadi degan fikr bildirgan. Bu birinchidan, ikkinchidan Rossiya u chiqib ketishiga sabab u o'zining asosiy vazifasini bajarib bo'ldi. Chunki Rossiyaning eng asosiy vazifasi o'sha havodan turib kosmik harbiy kuchlar bilan dushmanga zarba berish edi. Endi hozir osmondan turib yerga tashlagan bilan foydasi yo'q, hamma tugatilib bo'lindi. O'sha qo'yilgan maqsadlar amalga oshirib bo'lindi. Shuning uchun samolyotlar hozircha menimcha olib chiqish bo'lsa kerak o'sha yerda turishi. Lekin baribir u yerda boshqa kuchlar, boshqa vositalar bilan Rossiya o'zini ishtirokini davom ettiradi. Rossiyani chiqib ketib qolishiga men umuman ishonmayman, chunki Rossiya u yerga borishga nihoyatda och, nihoyatda manfaatli edi. Chunki sababi Ukrainadagi masala, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlarini Rossiyani sanksiya bilan o'rab qo'yishi, dollarni, so'mni, rublni qadrini tushib ketishi, Rossiyani xalqaro maydonda juda katta qarshiliklarga uchrashi uchun Rossiyani bir ko'tarib qo'yadigan, Rossiyani avtoritetini tiklaydigan, Rossiya o'sha SSR paytidagi holatdan pastga tushgani yo'q, hali o'tirik deyish uchun shunday bir holat kerak edi. Suriyaga o'xshagan holat kerak edi. Undan tashqari Rossiyaning da strategik maqsadlari bor edi. Bir necha yuz yillardan beri yaqin sharqda ishtirok etish, ana shu yerda o'zining siyosatini o'tkazishdan juda ham katta manfaatdor edi. Chunki neftni bahosidan tortib, gaz, neft juda ko'p mahsulotlarni shu markazi bo'lgan, tugini bo'lgan yaqin sharqda ishtirok etish Rossiyaning tashqi siyosatini eng asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi deb o'ylayman.
Domla, mana Suriyaga kirar ekan Rossiya o'sha Putinning tili bilan, Shoyguni tili bilan IShIDga qarshi kurashamiz deb kirishdi. Chiqayotganida Shoygu Putinga hisobot berar ekan, IShIDni tilga olganini shaxsan men eshitganim yo'q. IShIDni o'qib yubordik, IShIDni buqib yubordik degan.
Albatta, Rossiya o'sha urushga kirishdan oldin bizni urushimiz milliy manfaatlar uchun xizmat qiladi bu urushga kirishimiz. Masalan, o'sha yerda Rossiyadan ishtirok etayotgan 5-6 mingta terrorchilar qaytib keladigan bo'lsa, katta, juda ham katta muammolar tug'iladi degan fikr bildirilgan edi. Mana hozir o'sha Shoyguni tili bilan aytilyaptiki, hozir o'sha Rossiyadan ketgan, Rossiya Federatsiyasidan ketgan 2 mingga yaqin terrorchilar o'sha IShID a'zolari halok bo'lgan, IShID a'zolari. Mana shu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri deb talqin qilinyapti. Endi albatta bu o'sha saylovchilar uchun, xalq uchun aytiladigan anaqa bir demagogik gaplardan biri u. Lekin shunga qaramasdan bu talqin ana shunday davom etyapti hozircha.
Domla, yana bitta masala, endi yana qaytamiz O'zbekistonga. Sizni har doim ham ushlash qiyin, har doim ham topish qiyin. Bugun rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Eshitirishimizda ishtirok etishga. O'zbekiston va IShID masalasi. O'z bilasiz, keyingi oylarda, hatto keyingi bir yildan oshdi menimcha, IShIDga qarshi targ'ibot o'ta favqulodda avj oldirilgan. Buni boisi nimada? Bir qarasak, masalan, IShID o bir necha davlat naridagi voqeada.
Yaxshi. Umuman, o'sha IShIDni tarkibida nafaqat Rossiya Federatsiyasidan, balki o'sha MDH mamlakatlarini hammasidan ketgan odamlar o'sha yerda jangarilar ichida ishtirok etyapti. Undan tashqari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, shu kabi mamlakatlarda ketib IShIDda jang qilayotgan jangarilar ham juda ko'p. Mana biz o'tgan safar Qirg'izistondagi ekstremizmni kuchayishi to'g'risida siz bilan gaplashganimizda Qirg'izistondagi o'zbeklarda xizmatlari ko'p berilganligi to'g'risida gaplashgan edik. O'sha ularning a'zolari ham menimcha bu harakatda ishtirok etmasdan chetda tura olmaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda IShID burchakka qisib qo'yilayotgan paytda, bir tomoni Turkiya, bir tomoni Suriya, bir tomoni Iroqni o'rtasida qolayotgan paytda uni ichidagi odamlar o'sha eng asosan MDH mamlakatlariga qaytib kelib, o'sha yerlarda yashirinib, o'zini eski o'sha kommunikatsion aloqalardan foydalanib, yana boshqa terrorchilik harakatlar qilmaydi degan ishonch yo'q. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati, ichki ishlar xodimlari, milliy xavfsizlik xodimlari ana shu voqeani profilaktik nuqtai nazardan hal qilish, u voqeaga duch kelishdan oldin shu voqeani oldini olish uchun ham ogohlik, sergaklik, keyin tashviqot, targ'ibot ishlari, turli xil muhokamalar juda ham kuchaydi. Bu albatta o'sha yosh avlodni sergak bo'lishga, ogoh bo'lishga, bu davlat odamni asraydi, lekin davlat odamni asrashga 100% kafolat berolmaydi. Odam o'zini o'zi asrash kerak, o'zini o'zi asrashga moyilligini kuchaytirishga yordam beradi bunday holat deb hisoblayman.
Domla, shu yo'nalishda qilinayotgan ishlar, ba'zi chora tadbirlar, masalan IShID tomonga ketib qolganlarni ota onalarini sazoi qilishlar sal oshib ketmayaptimi?
Endi O'zbekiston qonunchiligida ham, xalqaro qonunchiligida ham shu jinoiy ishlar sodir etgan odamlarning oila a'zolari jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Lekin ma'naviy, ma'rifiy jihatdan buni oldini olish uchun, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish uchun misollari keltirilishi mumkin. Lekin hali birorta shu IShIDni jang qilayotganlarda ota-onasi, aka-ukasi bir jinoiy ishga, jinoiy javobgarlikka tortilgan yo'q. Endi ba'zi bir yerlarda familiyalari, ismlari aytilayotgan bo'lsa, bu faqat O'zbekistonda emas, ana internetga kirsangiz, bunaqa narsalar tiqilyapti. Rossiya Federatsiyasida ham hatto ketgan katta artistlar, ularda oila a'zolari, juda taniqli odamlar, u ishga qo'shilgan odamlar to'g'risida juda ham ochiqdan ochiq gapirilyapti. Men o'ylaymanki, bu bir tabiiy hol deb o'ylayman.
Endi Rossiya keyingi paytlarda namuna bo'ladigan darajada bo'lmay qoldi-da.
Albatta, endi Rossiya bu SSR emas. Rossiya butun o'sha kuchli davlatlar tomonidan iqtisodiy sanksiyalar, savdo sanksiyalari bilan o'rab qo'yilgan. Uni ustiga hozirgi kunda shu dollarning narxini ko'tarilib ketgani Rossiya iqtisodiyotiga juda ham qattiq zarba bo'lyapti. Rossiya Rossiyaning ahvolini qandaydir bir havasi bo'lmaydi hozirgi holatda. Albatta, men fikringizga qo'shilaman.
Domla, rahmat suhbat uchun.
Sizga ham rahmat.